Arhidiocesa metropolitană de Honduras, pritim exemplu ai Dumnezeu de se cardinalit Jorge Mario Bergoglio, si peshkëv i Romes, pasardhës i Benediktit 16, por mi të gjitha pasardhës i kreut apostëve Pietrit, të cilit Jezusi nga Nazarete i tha, ti e Pietr shkëmb, e mi këtë shkëmb do të themeloj kishën time e dyrë të ferrit nuk do të ngallnjejnë kundër saj. Pasardhësi i Pietrit në kishën e Romës u paraqit para besimtarve katolik dhe para botës me thjeshtësinë ungjillore që buron nga besimi i sigurt në Jezusin nga Nazareti, ai besim në të cilin sot Papa Francesku i drejtohet Jezusit nga Nazareti e i thot si Pietri para 2000 vjetësh, ti je Mesia, biri i hyjt të gjallë. Krishti është Zoti i bërë njeri. Prandaj besimi në Krishtin na shtyn ta kërkojmë Zotin tek njerëzit. Shërbesa e gjatë priftërore dhe i peshgënore e Papës Francesk mes njerëzve të popullit të tij në Argentinë betet një dëshmi e mrekullueshme e dashurisë së thellë për Zotin dhe për njeriu. Kujdesi i tij i veçantë për njerëzit, e goditur nga padrejësia dhe varfëria, sjellin në qendrën e vëmendjes së kishës njeriu e përqafuar nga Krishti. I jemi mirë njohës Zotit që edhe këtë herë ka shfaqur dashurinë e tij për kishën tonë, duke na dhuruar një bari të mirë në krye të kishës së Romës dhe të kishës universale. Kisha jonë diocezane përtrin lidhjen e saj të ngushtë në pasardhësin e Pietrit dhe i shpreh Papës Francesk gjithë dashurinë e vet. Të lutemi me dashuri për shërbesën e i peshqvit të Romës që përmes tij drita e ungjillit të shkëlqejë në botën e sotme me atë forcë bindëse me të cilën shkëlqeu përmes Franceskut të Asizit. Zoti i dhënë Papës son forcën, urtin dhe guximin e shpirtit të shenjtë, për ta drejtuar kishën drejt njeriu të sotëm e për të dëshmuar atij shërbimin që vjen prej Krishtit.